жұма сайын отанды сүйу бағдарламасында. Сағат 12:05-те Шалқардан тыңдаңыз.
Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында Еділ Анықбай, саунд операторымыз Лашын Мұратқызы, ал студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласының бас имамы Төлеби Оспан Мырза. Қош келдіңіз.
Қош болдық.
Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырыбымызды айта кетейік. Ораза тағылымы сан сауалға оң жауап деп алып отырмыз. Баршаңызға тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын дейміз. Оразаға байланысты ауызашарға, сәресіге қатысты сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Байланыс телефонымыз 393-22-81, 393-22-82. Басқа аймақтар үшін Алматы қаласының коды 8727. Сонда яқы біздің WhatsApp нөміріміз де бар. Оғанда жолдасаңыздар болады 8700-393-22-82. Сонда яқы Facebook желісі де сіздердің сауал жолдауларыңызға, пікір айтуларыңызға арнайы ашылып отыр. Сондықтан қабырласыңыздар. Ал енді тағы да қош келдіңіз дейміз, Төлеби Мырза. Енді мынау әңгімеміздің әлқисасын, енді не нәрсенің де мәнін, мағынасын білуіміз қажет қой, бастау бұлағын деген сияқты. Сондықтан енді бірінші сөз осы ораза сөзінің анықтамасынан бастасақ.
Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдарман қауым. Біріншіден келіп жеткен қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Сол Рамазанның бүгін алғашқы жұмасы, баршамызға мүбәрәк болсын.
Әмин.
Мынау Рамазан анықтамасын, Ыбырай Алтынсарин бабамыздың анықтамасын келтіргім келіп отыр. Бұл ол кісі өз сөзінде айтады. Әр жылы Рамазан айында 30 күн ораза, руза тұту парыз дейді. Рамазан деген сөз күйдірген деген мағынада дейді. Яғни Рамазанда ораза, руза ұстағандардың күнәсі күйдіріледі дейді. Бұл шындығында да шариғаттың осы Рамазанға қатысты берген бір анықтамасы. Демек осы 30 күн ораза ұстау арқылы адамның енді кімде кемшілік болмайды, бәрімізде де қате бар, кемшілік бар, соның жоюына, сондай күнәларға кіріптар болған адамдардың сол күнәсінен арылуына бір мүмкіндік беретін мүмкіндік айы, тәрбие айы. Сол себепті Рамазан айы бұл тек қана жеп ішуден тыйылу емес, бұның мағынасы тереңде жатыр.
Енді бізде енді көбіне осы ішіп жеммен байланыстырамыз ғой, таңертеңнен бастап сәресін ішкеннен кейін тыйылып кешке дейін аш жүріп деген сияқты. Енді одан басқа бұның неден тыйылу керек, жалпы ішіп жемнен басқа? Со жағына тоқталсақ,
мынау атақты Имам Ғазали осы мағынаны ашатын ораза ұстаушыларды үшке бөліп айтады. Соның біріншісі дейді, ол қатардағы ораза ұстаушы дейді. Ол жеп ішуден, сосын жаңағы ер мен әйелдің ортасындағы қатынастан тыйылу дейді. Бұл оразаның негізгі шартын ұстаушы. Енді екінші ерекше ораза дейді, болған сол жеп ішуден тыйылады ол адам. Және сонымен қатар 12 мүшесін күнәдан тыяды. Үшіншісі бұл хусус әл хусус, арнайы ораза дейді, бұл жүрек оразасы. Бұл адамның сол ойын, жаман ойлардан тазартып, тек Алладан басқа көңіліне жа ала бөтен нәрсені алмауы. Міне біз енді міне осы басқа пайдалары дегенде біз көп жағдайда оразаны не бұзады деген сауал қоямыз. Оразаны жеп ішу бұзады. Болды, осы жеп ішпесем болды екен, оразам толық екен деген бір түсінікте болады да. Әсілі жеп ішуден тыйылу оразаның рухани кемеліне жеткізу үшін, содан рухани нәр алу үшін оның өзі жеткіліксіз, оның өзі аз болады. біз бұл жерде жаңағы анау 12 мүшесін еш болмаса жаңағы анау жүрек оразасына ойымызды жаман нәрседен тазарта алмасақ та еш болмаса жаңағы мынау 12 мүшемізді күнәдан тазартуды үйренсек осы рамазанда сонда нұр үстіне нұр болады. Енді адам бір жерде тұрмау керек. Биыл жаңағы сол жемшуімен тыйылуымен қатар 12 мүшесін күнәдан тазартқан адам келесі жылы тағы да ары қарай жетілдіру үшін жаңағы ойын да жаман әрекеттерден, жаман ойдан таза ұстайтын болса, онда бұл сол рамазанның оразасынан сондай бір нәр алған, рухани нәр алған болады.
Мынау жаңа 12 мүшенінде тыю дегенге бір нақтырақ мысал келтіріп өтсеңіз.
12 мүше дегенде енді тілді ғайбаттан, құлақты өсектен, мынау қол аяғымызда да басқа да қол аяқпен жасалатын күнәлер бар ғой, солардан тыюымыз. Міне бұны ағзаның оразасы дейміз. Осы ағзаға көзді жаңағы бұйырылмаған күнә болған жерлерге қараудан тыюы. Міне бұл жаңағы ағзаның оразасы деп міне осыларды айтамыз. Егер жаңағы жеп ішуден ғана тыйылып бұларға ораза ұстата алмасақ, онда ол оразамыздан пайғамбар өсиетінде айтылғандай тек қана аш жүргеніміз ғана қалады. Одан бізге пайда болу үшін жаңағы ағзаларымызға да жаңағы ораза ұстатсақ, сонда біздің күні бойы аш жүргеніміз біріншіден түпәй күйсін боп жаңа далаға кетпейді.
Рахмет. Енді осы тұста мынау бізді тыңдап отыратын негізінен енді көпшілігі мынау жүргізушілер ғой, көлік жүргізушілері. Осы жерде тыңдап отырған көлік жүргізушілеріне айтарымыз, енді мынау көшеде кептеліс көп, әртүрлі жағдайлар болады, жаңағы ашуландыратын кездер болады, бір біріне жол бермейді деген сияқты. Енді осы дәл қазір тыңдап отырған бауырларымызға, көлік жүргізушілеріне сабыр сақтаңыздар. Міне ораза кезінде осы бір әрбір әрекеттен сабыр сақтап өз ашуларыңызды басып жаңағы тілдеріңізге ие болсаңыздар, оның өзі де бір үлкен сауап екен.
Әрине.
Рахмет сізге. Сондықтан хабарласыңыздар құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің осы оразаға байланысты, сәресіге, ауыз ашуға байланысты сұрақтарыңызға жауап беретін арнайы қонағымыз бар. Бұл кісі осы Алматы қаласының бас имамы Төлеби Оспан мырза. Ал біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Телефон тағдай бір естеріңізге сала кетейік. 393-22-82, 393-21-22-81 Алматы қаласының коды, басқа аймақтар үшін 8727. WhatsApp нөмірімізді де естеріңізге сала кетейік. 8700-393-22-82 хабарласыңыздар. Сондай ақ Facebook'ты де сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Facebook'ты де хат жолдап, сауал жолдасаңыздар болады. Оған да қарап жауап беруге тырысамыз. Енді мынау енді оразада естіп қаламыз, көріп те жүрміз. Осы оразада мен осы оразаны темек қою үшін де ұстап жүрмін. Сол темекін қойып кетсем, немесе басқа да бір жаңағы асқазаным ауыр үшет, осы ораза кезінде кішкене мына астан тыйылсақ оған да бір емі бар сияқты, мына денеде көп шылақ шығады екен деген сияқты әңгімелерді айтылып жатады. Енді осылай ниеттенсе бұл қаншалықты күнәсі бар, бұның ауыр емес па дегендей сұрақ туып отыр.
Қазақ өзі жаңағы бір ықпын екі қоянды атқыш қой, өзі бәрін есептеп түгендеп жүргісі келеді ғой. Бірақ бұл жерде ниет өте маңызды. Бізде мынау құлшылықта, кез келген құлшылықта бірінші ниет айтылады. Намаз болсын, қарап отырсаңыз, ораза болсын, бұда ниет өте маңызды. Енді біз оразаны не үшін ұстаймыз? Оразаны бірінші кезекте Құдайдың парызы болған үшін ұстаймыз. Алланың әмірі болған үшін ұстаймыз. Міне осы ниетпен оразасын бастаса, Құдай қаласа жаңа айтқандай Алла Тағала оның деніне де саулық беріп қояды. Оның жаңағы басқа да жаман әрекеттерінен тыйылуына да оған жәрдемші болады. Дұрыс, жаңағы екі қоянды, бір оқпын екі қоянды атқысы келгендер осы айда дұрыс өзін тәрбие айы ғой, бұл тәрбиелеуге тырысады, ол өте дұрыс. Бірақ мақсат сол жаңағы арықтау үшін, мақсат жаңағы темекісін қою үшін оразаға сондай ниетпен кірмеу керек. Ниет, «Е, Құдай, сенің парызың болған үшін осы оразаға ұстауға ниет еттім. Осы бір тастай алмай жүрген бір, арыла алмай жүрген бір теріс әрекеттерім бар еді. Осы Рамазанда ауыз бекіткен кезде осылардан оразаның құрметімен арылып қалсам деген ниетпен дейтін болса, оның жөні бөлек».
Енді мынау парыз дегенде, біз міндет дегенде көбіне мына ажырата алмай жатамыз. Осы оразаның парыз болуын және жалпы парыз бен міндет дегенді бір аражігін ажыратып беріңізші, тыңдаушыларымызға да бәлкім қызық шығар бұл сұрақ.
Енді парыз деген бұл Алла Тағаланың пендеге бұйрығы. Бұл ораза мысалы сондай бұйрықтардың бірі. Құранда Алла Тағала, «Ей иман келтіргендер, бұрынғыларға парыз етілгендей сендерге де ораза ұстау парыз етілді» дейді. «Бәлкім тақуалыққа жету үшін сақтанарсыңдар» дейді. Яғни ораза ұстап жаман әрекеттерден тыйыларсыңдар, сақтанарсыңдар деген мағынада айтып отыр. Енді міндет дегенде жалпы бұл енді екеуінің синоним сөз деп айтсақ та болатын шығар, бірақ енді шариғи немен келгенде, терминмен келген кезде міндетті кейде уәжіпке де қолданады. Уәжіп деген ол парыздан бір саты төмен тұратыны. Кейде жаңағы оны жаңағы оқуы міндеттеледі, ұстауы міндеттеледі деп енді оның жаңағы несін бұйрық орайға өткен кезде ол парыздың деңгейіне келуі мүмкін. Алайда негізі парыз деген кезде біз бірден түсінетініміз бұл Алла Тағаланың бұл жұтпас, бұл жұтпай айқын дәлелдермен келген амалдардың жиынтығын айтамыз.
Соларды орындау.
Иә.
Пенде боласына.
Дұрыс.
Енді мына осы кімдерге парыз ораза?
Ораза ақылесі дұрыс, балиғатқа жеткен, сол кезде тұрғылықты болған, яғни жолаушы болмаған, сапарға шықпаған ер мен әйелге парыз.
Дені сау.
Иә.
12 мүшесі түзу, ақылесі түзудің бәріне дейсіз. Енді бізде мынау кейденді айтылып жатады, осы неге ораза ұстамадым десе, менің мына асқазаным ауырады, кішкене нем бар дейді, бірақ енді түріне қарасаңыз ондай бір қаттыған ұқсамайды. Бұл осы жағынан қалай болады екен бұл жаңағы алдаусырату?
Енді шариғатта жалпы енді парыз дедік, бірақ бұдан уақытша босатылатын, мүлдем босатылатын адамдар бар да. Енді бұл сол айтқан кісі осы санаттың қайсына жататын бір өзі, бірінші өзі қарап алу керек. Бірінші уақытша босатылатындар бұлар жолаушы адам, науқас адам, емізулі ана, жүкті әйел, әйел кісілердің белгілі күндері. Міне осы кісілер уақытша босатылады. Жолаушы сапарын аяқтағаннан кейін, науқас жазылғаннан кейін, жүкті әйел жаңағы босанып тазарғаннан кейін, емізулі ана баласын омырауынан алғаннан кейін, әйел кісілердің белгілі күндерінен тазарғаннан кейін оразасын жалғастырып қалған күндерінің кейін айттан кейін қазасын өтейді. Ал енді мүлдем босатылатын кісілер, бұлар енді қарттығына байланысты ораза ұстай алмайтын. Енді жаңағы қарт дегенде де қазір өзі қарт кісілердің де жасы жасарып келе жатыр ғой. 70-тегі, 65-тегі кісілерді қарт деп
айтамайсыз.
Мен өз басым айта алмаймын енді. Мысалы, сондықтан бұл қарттығына байланысты дегенде өте қарт кісі.
Шамасы жетпейді.
Шамасы жетпейді. Әлсін-әлсін тамақ ішіп отырмаса болмайтын. Сосын кейін жаңағы кейде кісілердің жасының үлкендігіне байланысты ішіп жегенін білмей қалатын кісілер болады. Сосын екінші созылмалы ауруға шалдыққан кісілер. Оны да оны өз диагнозды өзі қойып алатын жаңағы сіз айтқандай, ондай емес созылмалы дегенде. Оны кәдімгі осы оразаның шарттарын білетін, бұның парыздығын түсінетін мұсылман дәрігердің жаңағы қойған диагнозы. Міне осы сіздің мына ауруыңыз өте қауіпті, сіздің жалпы денсаулығыңызға, өміріңізге деген сияқты сөйтіп берілген диагноз болатын болса, ол кісілер оразаның орнына жаңағы фидиясын беру арқылы босатылады. Сондықтан жалпы өзі кімнің бас ауырып балтыры сыздамайды. Әйтеуір бәрімізде де әйтеуір басымыз ауырады, ана жерің ауырады, мына жерің ауырады, бірақ енді бұл жерде адам ықылас қойып, ниет етіп ұстайтын болса, Алла жәрдемші болады. Алайда сол ораза ауыз бекіткеннен кейін шынында өзін жайсыз сезініп қиналып бара жатса, қатты ауырып тұрса, дәрігері қаралғаннан кейін ол кісі оның ораза екенін түсініп, жоқ, сіздің өміріңізге қауіп төнеді, немесе ауруыңыз асқынып кетеді, сізге ашу керек, сізге дәрі ішу керек десе, онда ол кісі, ол енді исламдан ол жеңілдіктен ол оразасын бұзады, сөйтіп жаңағы емделіп, қайтадан жаңағы дұрыс болғаннан кейін
қалыпқа келгеннен кейін
сосын қаза болған күндерін ұстайды. Сондықтан өті жоқ адамдарында ораза ұстап жүргенін көріп жатырмыз. Түрлі жаңағы осы сізге ұстауға болмайды деген кісілерді тәуекел қылып ұстап көрейін деп ұстап, толық ұстап жүрген, енді өз практикамызда, енді ел ішінде жүргеннен кейін жамағатта әртүрлі ауыз ашар дастархандарында естейміз, ондай оразасын толық ұстап шығып жатқан кісілер бар. Сондықтан тәуекел етіп ұстап көру керек. Ал енді ауырып қалса, ол енді жаңағы уақытша босатылатын категорияға өтеді, дағыны ол кісі емделгенге дейін оразадан босатылады.
Енді мынау осы сапарға байланысты, сапар жүрген адамда мысалы парыз намаздарын қысқартып оқиды, ол енді сол соған міндеттелген, қысқарту керек болса қысқартып, міндетті қысқарту керек. Жоқ, менің мүмкіндігім бар деп оны толық оқуға да болмайды екен.
Дұрыс айтасыз.
Сол сияқты оразаны жол жүрген уақытта қиналса да аузын ашпай бекіткен күйінде жүре беруге болады ма?
Жалпы жолаушы босатылады, сол сияқты ұстауына да болады. Осы нәрсе бар да. Егер ол кісі Алла тағала Құранда жолаушыны босатқан ғой, жаңағы аузын ашуға рұқсат берген ғой деп сол жеңілдікті пайдаланып, ол мейлі ол кісі жол машақатын, сапардың машақаты болсын болмасын, егер өзі сөйтіп шешім қабылдап оразасын тоқтататын болса, ол кісі сол жаңағы ешқандай ережені бұзбаған болады да, оныңкі дұрыс болады ол кісінікі. Алайда жоқ, енді қазір енді самолетпен барамын, ол жақтағы жұмысым аса қиын емес, кездесулер басқа, ешқандай жаңағы маған қиындық туғызбайды десе, онда сол өзінің жергілікті жерінен жаңағы сәресін ішеді, яки сол сапарда болса, сол сапардағы жүрген жеріндегі сол елдің, сол қаланың ауыз жаңағы несімен, кестесімен сәресін ішіп, сол жақтың кестесімен жаңағы ауыз бекітеді. Бірақ осы сапарда кісіге ол өте маңызды. Енді жаңағы пайғамбарымыздан осы сұрақты сұраған, енді мен жолдың машақ жаңағы сапарда болсам ауыз бекітсем бола ма дегенде, пайғамбарымыз оған иә рұқсат еткен, болады деген. Міне осылар біз басшылыққа ала отырып, егер ол қиналмайым десе, күнін жоғалтқанынан гөрі оның енді жаңағы толық оразасын бір күнінде қалдырмай ұстағаны абзал болады.
Рахмет. Енді мынау ораза кезінде немен айналысқан жөн? Мысалы енді бос болады, сенбі, жексенбі күндер болады, кейде енді уақыт өткізу үшін ертеден қара кешке дейін ұйықтап жататындар болады деген сияқты. Енді осы ған бір тоқталып өтсеңіз.
Негізі ораза ұстайтындар осы көп ұйықтайды ау деймін. Осы бірнеше эфирге шықты, бәрі осы ұйықтауды қойып жатыр да. Енді ораза кезінде ұйықтау жалпы тыйым салынбайды. Оның ешқандай сөкеттігі жоқ біріншіден. Бірақ енді ол бір ай ғой, бір ай бойы адам ұйықтап жатса, ол оразадан қандай әсер алады ол адам? Бұл маңызды да. Адам тұрды, сәресін ішіп алды, сөйтті дағыны, ары бері кішкене жүртті ұйықтады, мысалы уақыт өткізу үшін бесінге дейін ұйықтады, түске дейін ұйықтады, яғни түс ауа тұрды мысалы да. Сондықтан бұл жерде ұйқының да бір өзі бір мөлшері болу керек. Дұрыс, адам әлсірейді, тынығып алу керек, сөзсіз. Әртүрлі графикте жұмыс жасайтын адамдар бар, олар өзінің графигіне қарай әлсіреп қалмас үшін уақытын реттеу керек. Алайда жаңағы пойызда А пунктінен Б пунктіне дейін барған адам ұйықтап өткізсе не болады? Мысалы жолда не көрдім десе, еш нәрсе көрген жоқпын деді, ұйықтап бардым. Сол сияқты ғой, рамазаннан ұйықтап өткізген адам дәл сондай әсер ала алмайды. Сол себепті бұл кезде пайғамбарымыз екі нәрсені өте жақсы көрген, соны көп амалға асырған. Оның бірі, пайғамбарымыз осы айда, рамазан айында өте көп Құран оқыған, Құранды хатым еткен. Сондықтан Құранды жаңағы оқи алатын кісі хатым етсін, оқи алмайтын әй осы бір реті келмей жүреді, Құранға түсіп алатын, Құран оқуды үйреніп алатын реті келмейді деп жүр ма, онда сізге осы рамазан мүмкіндік айы. Мысалы біз осы рамазанның бірінші күнінен бастап орталық мешітте таң намазынан кейін күніге қазір бірнеше имамдар отырып осы жастарға, жамағатқа жалпы Құраннан намаз сабақтарынан дәріс беріп жатыр. Сол уақыт бәрі тоқ, қарындары тоқ, әрі уақыты бар, сәтті пайдаланып соларға бір ай бойы бір қызмет етейік деген мақсатта осындай жобаны іске қосып отырмыз. Мысалы осы секілді, бәлкім ол уақыт біреуге ыңғайлы болмауы мүмкін. Сізге ыңғайлы уақыттарға өзіңіз жасап, осы Құранды көбірек оқуға, сомен шұғылдануға тырыссақ. Екіншіден, пайғамбар жақсы көрген нәрсе бұл қайырымдылық жасау. Пайғамбарымыздың жомарттығы дейді. Бұл ескен желден, желдің ескенінен де жүйрігет дейді. Оны қандай немен жаңағы ол арнайы бір технология болмаса, желдің ескенінің несін қалай енді жай адам болжай алады. Енді көріңізді, содан да пайғамбарымыздың Рамазан айындағы жомарттығы, елге беретін көмегінің жаңағы көптігін пайғамбарымыздың сол жомарттықтағы жүректігін айтып жатыр да. Сондықтан мүмкіншілігі келген адам осы айда көбірек қайырымдылық жасау керек. Енді қайырымдылық дегенде оның екінші жағында біз ескеруіміз керек. Студенттер бар, мысалы да әртүрлі жағдайдағы адамдар бар. Сонда мен бұл айда қалай қайырымдылық жасай аламын? Егер менің шамам болмаса, менің мүмкіншілігім болмаса деген сұрақ туындауы мүмкін. Қайырымдылық деген, жалпы садақа деген, бұл тек қана ақшадан, ақшамен тұрмайды. Ол жаңағы жай біреуге волонтерлік қол жәрдем жасағаныңыз, азық түлік біреу таратып отқаның, азық түлігін көмектескеніңіз, жай ғана отбасына қарасқаныңыз, күліп қарағаныңыз, жолда кетіп бара жатқан кездегі зиянды заттарды, мынау қоқыстарды алып тастауыңыз, бұның барлығы садақа. Сол себепті біз қайырымдылық дегенде, садақа дегенде, көмек дегенде оның аясын былай тартылпауымыз керек. Оның аясы өте кең. Әркім өз мүмкіндігіне қарай, қазақша айтқанда көрпесіне қарай көсілет әркім. Бұл бағытта. Сондықтан тиімді әркім жасай алмай жүрген, қол жеткізе алмай жүрген нәрселерін осы айда осы бір неге қойып, жаңағы кестеге өзінің күнтізбелік кестесіне енгізіп, осын жүзеге асыратын болса, онда мына Рамазаннан бір рухани нәр алып, келесі жылы бір тоймай қалып, келесі жылға осыны сағынып жететін болар еді. Әйтпесе ұйықтап өтсе, жаңағы тұрып алғаннан кейін әйтеуір ауызашар уақыт болыпты, ауыз ашайын, қайтадан жаңа сәресі. Бұл болайтын болса, ол тек қана жеп ішуден тыйылып, басқа бұл Рамазаннан әсер ала алмай қалады.
Мен осы сондықтан, құрметті тыңдаушылар, осы бір айлық мүмкіндікте сол енді мынау кешені Нұрлан имам бар ғой бізде, TikTok-та өте белгілі, сол кісіге сұрақ қойып жатыр. Мынау өзі бір бес ақ сүре жаттап алып, сонымен намаз оқуға жатқанда дұрыс емес қой деп жаңа сұрақ қояды да, ол кісі жауап беріп жатыр. Енді бес сүремен болса да оқып жатыр ғой, шын ықыласымен, ниетімен оқып жатыр. Сен енді сол бес сүренің өзің білесің ба, жоқ әлде қарисың ба деген сияқты. Сондықтан енді осы ораза кезінде мүмкіндігінше сүре жаттаңыздар, аят оқыңыздар, Құран оқыңыздар, жаңағы жақсылық жасау, садақа беру тек қана ақшамен ғана өлшенбейтіні айтылып жатыр. Біреуге жымиып қарап жылы сөйлесеңіз де оның өзі үлкен садақа екен. Сондықтан мейірімге, кешірімге, жүректі жылытуға тырысыңыздар дегіміз келеді. Енді ары қарай әңгімемізді жалғастыра түсейік. Мынау ауыз ашарға байланысты енді осы жуынып шайынуда бір әртүрлі сұрақтар қойылып жатады. Моншаға түсуге бола ма? Ораза ауыз бекітіп жүрген уақытта қаншалықты жуынуға болады деген сияқты. Осыған бір түсініктеме беріп кетсеңіз.
Өте орынды сұрақ. Енді қазір енді біз наурыз айында тұрмыз. Рамазан бітем дегенше біршама күн жылып қалады. Бұндай жаңағы түрлі бассейнге бару, моншаға, тағы басқа да душқа түсу деген қажеттіліктер туындай береді. Біріншіден оразаны не бұзады деген сұрақтың жауабында не айтылып тұр? Сырттан ішке кіретін нәрсе бұзады. Енді күндіз жалпы терлеген адам, қажеттілік туындаған адам душқа түсіп алуына болады. Душ қабылдауына болады. Алайда сол кезде аузынан, мұрнынан жаңағы су кіріп кетпеуін аса ұқыптылықпен сақ болу керек. Енді бассейнге түсуге бола ма дегенде әрине болады, бірақ енді бассейнге түскенін бәрі біледі. Ол жерде суды жұтып қою қаупі өте жоғары, дұрыс па? Ол жерде сақтану деген енді өте қиын. Енді басымды батырмай жүремін десеңіз енді әңгіме басқа. Ал енді жаңағы суға сүңгіп жаңағы жүзген адамға ол сақтық жасап өте қиын. Ал енді монша мәселесінде де рұқсат етіледі. А бірақ оған енді процестің өзіне қарайықшы, ол қалай жүзеге асады. Ол дененің барлығы ашылады. Сосын кейін ол жерде де жаңа дымқыл жұтып қою нелері қауіптер өте жоғары. Сондықтан бұл жерде душ қабылдауға сөзсіз бұған рұқсат етіледі. Ауыз мұрыннан жаңағы сақтық жасап түскен жағдайда, ал енді бассейн мен моншаны бұл ауыз ашқаннан кейінге қалдырған дұрыс болады.
Мүмкіндігінше ауыз бекіп бергі уақытта бармай ақ қойған дұрыс дейсіз ғой. Жақсы, енді жалпы енді біздің енді тағы да бір білгіміз келетіні мынау ауыз ашар беру, ауыз ашарға бару мәселесі. Мысалы енді ауыз ашар беріп жатамыз, ауыз ашарға енді келіп жатады ауыз бекіткенде, бекітпегенде деген сияқты. Енді осыған бір енді әрине біз енді қазақ болғаннан кейін ешкімге келме деп айтпаймыз, одан ешқандай зиян көрмейміз ғой бекітпесе де. Дегенмен осыған бір тоқталып өтіңізші.
Енді ауыз ашар берудің сауабы өте үлкен. Пайғамбарымыз өзінің сүйінші хабарының бірінде ауыз бекіткен кісіге ауыз ашар дастарханын жайған адамның Алла күнәсін кешіріп тозақтан азат етеді деген. Және одан ораза ұстаушының сауабы кемітілмейді дейді. Қараңызшы, Алланың әділдігі де сіздің жаңағы ұстаған кісінің ауыз ашарға келіп сөйтіп дастархан басында отырғаны үшін ол кісінің сауабы кемітіліп қалмайды да. Енді сонда сұрақ қояды, енді әртүрлі адам бар ғой қоғамда. Сол сияқты ол кезде де сахабалардың арасында неше түрлі санаттағы адамдар болды. Әй Алланың елшісі, біздің олай ауыз ашар дастархан жаятын мүмкіншілігіміз болмаса ше деді. Ондай да біздің қоғамда қазір бар ма?
Әрине.
Сонда бүкіл сондай мүмкіншілігі жоқ адамдарға үкілі үміт сыйлап пайғамбарымыз бір түйір құрмамен болса да, бір жұтым сумен, бір жұтым сүтпен болса да ауыз аштырған сондай сауапқа кенелет деді. Сондықтан бұл жерде бірінші ниет, ауыз ашар беріп жатқан кісінің бірінші ниеті. Ниеті осындай ауыз ашқан, ауыз бекіткен кісілерге ауыз ашар дастарханын жаяйын, батасын алайын, сауабына кенелейін деген. Енді екіншіден шындығында кейде енді біз қонақ шақырған кезде түгендейміз ғой. Құда қалып кетпесін. Дұрыс па? Ана дос қалып кетпесін, әріптес, көрші қалып кетпесін дейміз. Енді ол ауыз бекітіпті ма, бекітпепті ма десең тағы ұят. Сондықтан солардың ішінде әрине басым бөлігі ауыз бекіткен кісілер болып, арасында бірлі жарым ауыз бекітпеген кісілер болатын болса, оның ешқандай бір сөкеттігі жоқ. Керісінше сол ауыз ашар дастарханда әдемі әңгіме айтылады. Әркім өзінің ораза ұстаудағы практикасын, кездескен қиындықтарын яки тағы басқа бір жетістіктерін айтады ғой. Міне осы жағдай ана кісілердің де ораза жайлы жақсы мағлұматтар алып, бәлкім ертесі күні, мүмкін одан кейінгі күндері яки келесі жылы ауыз бекітуіне ол септігін тигізуі мүмкін. Бұндай шындығында біздің жалпы біз оған талайына бұндайға куә болдық. Сол себепті алалап ананы қалдырып тек қана мыналарды қатыстыру керек дегенді мен өз басым құптамаған болар едім. Оны енді жаңағы барынша жаңағы кісілерді шақырамыз, арасында ондай жаңа ұстамаған кісілердің болғаны ешқандай сөкеттігі жоқ. Мысалы орталық мешітте біз қазір сол 500-ге жуық адамға күніне ауыз ашар дастархан жайып жатырмыз. Ол жерде де мысалы біз елден сұрай алмаймыз ғой, сен ауыз бекіттің ба, ұстадың ба, ұстамадың ба. Дастархан жайылды, адамдар келеді, неше түрлі жаңа студенттер бар, әртүрлі қоғамдық орында жұмыс жасайтын кісілер болады, әртүрлі жаңағы мұқтаж кісілер болады олардың арасында. Олардың барлығы келеді, кім бірінші дастарханға отырды сол кісілер жайғасады, тамақтанады. Сондықтан бастысы ауыз ашар дастарханын жайып жатқан кісінің ниеті, Алла ниетін қабыл етсін және сол уәде етілген сауаптарды ол кісіге нәсіп етсін.
Әмин дейік. Енді бізде 20 секунд қана уақытымыз қалды, енді бір түйін сөзіңізбен оразаға дұға тілегіңізді айтсаңыз, сонымен аяқтайық.
Мәшһүр Жүсіп бабамыз, оразаң 30 күнгі 30 кісі, 5 кісі 5 намазың білемісің, жоқ қылып жамандықты жойылтуға бұларсыз дәнемеге келмес күшің дейді. Міне осы Рамазан айы, осы бабамыз айтқандай теріс қылықтардан арылатын, оларды жаңағы темекі болсын, басқа неше түрлі кім нені тастай алмай жүр, солардан арылатын тәрбие мектебі. Сол себепті барша ораза ұстаушы кісілерді тек қана жеп ішуден емес, осындай жаман қылықтардан 12 мүшені де жаңа ораза ұстатқан халде осы Рамазаннан тек қана жақсы жағынан рухани нәр алып өткізуін баршасына Алла нәсіп етсін деп тілек айтқым келеді.
Амин. Рахмет Төлеби мырза, бүгінгі студиямызға келіп уақытыңызды бөліп осындай жақсы мағлұматтарыңызбен бөліскеніңізге Алла разы болсын. Құрметті радио тыңдаушылар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Студияның қонағын тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Алматы қаласының бас имамы Төлеби Оспан, жүргізген Еділ Анықбай, саунд операторымыз Лашын Мұратқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын.
Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.